Campus FM jippreżenta Favorita tar-re. Programm riċerkat, prodott u preżentat minn Patricia Salomone. F'ħames sensiliet ser nisimgħu dwar bosta nisa li b'xi mod jew ieħor serqu l-qalb tar-re biex għaddew għall-istorja bħala favoriti. Irġejjen f'kollox barra fl-isem.
Naslu illum għall-aħħar waħda mill-favoriti ta' din is-sensiela. L-imsejkna Madame Dubarry li issir metress għan-titre tar-re bis-saħħa ta' bosta intrigu iżda li tiqpa' fidila fl-istil tagħha għall-ancien reġim u tpatti qares għax-xorti li messita. Mitwilda sempliċement Jean Becu mietet bħala Madame Dubarry fuq il-Giljottina. Ħatja biss li kienet metress għan-titre ta' missier l-aħħar re ta' Franza, Louis XVI. Issa żuha Marie Antoinette, la Dauphine, li kienet miż-żewġa ma' iben ir-re Louis XV. U li kienet iddestinata għall-istess mewta traġika, ma kienitx tista' għalija lil din il-mara żagħżugħa u de petit vertu. Marie Antoinette kienet arċidukessa reali Awstrijaka, bint il-kbira Marie Therese, imperatriċi tal-Awstrija. Waqt li Madame Dubarry ma kienitx ħlief Jean Becu xebba żbejħa ta' tnessil komuni li kienet ġiet ippreżentata lir-re mid-Duc de Richelieu, grand connoisseur des femmes. Jean Becu twildet fl-1743 ġo Vaucouleurs fejn kienet twildet il-famuża qaddisa Jeanne d'Arc. Kienet wild illeġittima. Bint patri Jean-Baptiste Grimard, magħruf bħala Frère Ange. Wara twelida, omma il-ħajjata Anne Becu kienet iż-żewġet u t-tifla kienet trabbit tant is-sorijiet ta' Sant'Anna f'Pariġi, fejn kellha x-xorti li tieħu edukazzjoni tajba. X'in spiċċat mill-iskola ta' 15-il sena, sabula xogħol bħala l-actrice e dame de compagnie, ma' waħda dame de lei de la garde. Kien mestier dekorus għal xebba minn familja komuni, xebba pjuttost umili, li, ħaġa rari dak iż-żmien, kienet edukata u taf taqra. Imma x'in ġan bdiet tinnamra ma' iben Madame de Lay, din keċċita minnu fih. Wara, sabet xogħol bħala ħajjata Grisette fil-ħanut tal-kpiepel tal-moda ta' Monsieur Labille. Hemm saba il-Konti Jean Dubarry, magħruf bħala Le Roué, il-vili, ruffjan intriganti li kellu bosta nisa li kien iħaddimhom. Dubarry għażilha fost dawk it-tfajliet ħelwin impjegati fil-ħanut tal-moda, u ħadha toqgħod bħala innamrata tiegħu ġo dar Rue Jussienne. Il-ħbib tal-konti kienu isibuha ravissant. Kienu ħbib importanti bismijiet gbar. Crébillon, Dumouriez, kif ukoll id-duka de Duras, id-duka de Richelieu u le prince de Ligne. Insomma, iż-żbejħa ġan issa magħrufa bħala Mademoiselle Lange ta' 20 sena kienet saret kortiġana perfetta. Mitħlasew fl-arti tan-namrar u ta' seduzzjoni. Kien propju il-faxxi Richelieu, neputi tal-famuż kardinal, li ra il-potenzjal tagħha u ħajjar lil Dubarry biex iressaqha quddiem ir-re. Ċiniku u libertin, Richelieu kien laf illi ir-re Louis Kanz, li issa kellu ma 58 sena, kien imdejja u qalbu sewda imħabba fil-mowt tal-ħafna maħbuba Jean Antoinette, Madame de Pompadour. Jean Becu kella 20 sena, u kien fija biċċa tfajla ġmiela. Du Barry u Richelieu kienu jafu li ma vantaġġi setgħu jiksbu jekk kien jirnexxielhom il-pjan li jresquha bħala il-mara li tieħu post il-mejta maîtresse en titre, la Pompadour. Iżda, biex titħol ġol-qorti ta' Versailles, kien jeħtieġ ħafna preparazzjoni, u fuq kollox li Jean tkun miż-żewġa u li jkollha għall-inqas isem ta' familja magħrufa u aċċettata mill-aristokrazija. Kien jeħtieġ li jinstab xi raġel lest iżewwiġha. Iżda, Du Barry ġa kien miżewweġ u ma setax jidħol għaliha. Ma qatax qalbu u ħajjar lil ħuh il-Konti Guillaume Du Barry li kien għaseb u li kien mimli dejn biex iżewweġ lil Jean fuq weda ta' pensjoni tul ħajtu. Iċ-ċerimonja ta' żwieġ saret l-ewwel ta' Settembru 1768. B'ċertifikat fals għal Jean sabiex tidher 3 snin iżgħar. Issa kien jeħtieġ li tinstab mara aristokratika li tintroduċi lill-Kontess Du Barry fil-qorti tar-re. Dan ir-rwol ħadittu il-Comtesse de Béarn. Her official sponsor, Madame de Béarn, presented her to the court at Versailles on the 22nd April 1769. Jeanne was wearing a queenly silvery white gown brocaded with gold, bedecked in jewels sent by the king the night before, and with huge panniers at the side. The dress had been ordered by Richelieu, especially for Jean. Many courtiers claimed that its like had never been seen before. Dik kienet il-moda taż-żmien, balini mal-qatt u dawk il-panjers speċi ta' tilari aktar tal-qasab li kienu jintlibsu taħt id-bielet tal-brokkat ir-rakmat, sabiex in-nisa fl-okkażjonijiet tal-festi fil-qorti rjali kienu qishom vari imżejna bi brillanti, rix, izzilla u fjuri. Ma nixxi ngħidu, id-duka ta' Richelieu kellu raġun. Ir-re tilef rasu mill-ewwel u Madame Du Barry ma damitx ma saret maîtresse en titre. Il-kortiġani tar-re kienu għamlu l-paragun mal-mejta Pompadour u kienu jgħidu li wara dik il-mara hekk fina u ta' imġiba eksquisita, ma din Du Barry ir-re kien waqabax itħallat mal-marmalja. Kienu insaw li wara kollox Madame de Pompadour kienet mitwilda sempliċement Poisson, bint għaddej tal-gbarat u tamara tal-moralità għalkemm baxxa. Insomma, malli daħlet fil-klikka li kienet iddur mar-re, Madame Du Barry sabet ħafna oppożizzjoni, speċjalment mill-Prim Ministru tar-re, le Duc de Choiseul. Iżda, il-faxnu li kella fuq ir-re kien mezz qawwi li bih kisbet poter kbir fuqu. Kella l-appartamenti tagħha taħt il-kmamar tar-re ġo Versailles, fejn il-maħbub reali kien iżura spiss. Għalxejn il-Ministru Choiseul talab lil Louis biex jeħles minn dan l-iskandlu. Ir-re qallu elle très jolie, il me plaît. Is-sela dwa sufir. Ħelwa, toġobni u daqshekk biżejjed. Choiseul, madame, marċeva lettre de cachet u sapruhu eżiljat l-artijiet tiegħu fil-kastell ta' Chanteloupe fil-Normandija. Wow, saret ħaġa tal-għaġeb. Bħala sfida lir-re, lil-maħbuba tiegħu u lil-gvern il-ġdid, magħżul mir-re taħt l-influenza ta' Du Barry, l-aristokratiċi marru flimkien donlhom pellegrinaġġ iduru lil-Choisey fil-palazz tiegħu li kien lussus kważi daqs Versailles. Fl-istess sena tal-waqam il-poter ta' Choisey fl-1770 waslet Pariġi iż-żażua Marie Antoinette, Mart id-Dauphin. Iż-żwieġ tagħha mal-prinċep kien tranġa permezz ta' Choisey. Għalhekk hi kienet iż-żomm miegħu u mill-ewwel daħlet fil-klikka tal-edowa ta' Madame Du Barry. Dawn iż-żewġ nisa, la maîtresse en titre Jeanne Madame Du Barry u la dauphine Marie Antoinette kienu għal kollox differenti minn xulxin. Il-prinċipessa ma kienitx tiddeletta bil-qari. Il-favorita kienet autodidatta, intelligenti, li talmet waħeda u kienet ġabret librerija personali interessanti, fil-waqt li kienet ammiratriċi u ħabiba tal-filosofu Voltaire. Marie Antoinette ġibdet l-attenzjoni u l-mibeda tal-poplu imħabba l-ilbis eżagġerat u goff li kienet tiddeletta bih. Mentri biżmien, il-favorita tar-re kienet talmet tiddeletta bil-biss tal-moda ġdida. Moda li kienet aktar sempliċi, stil neoklassiku, drab ħafif, il-mussolina, xara bjont u nuklat mingħajr parrokka, kif tidher fir-ritratti pinġija mill-pittriċi Vigée Le Brun. Saħansitra, il-gosti mużikali tagħhom kienu differenti. Marie Antoinette, li fiċkunita kienet iltaqat ma' Mozart fil-qorti ta' Vienna, kienet tippreferi l-mużika ta' Gluck. Waqt li Madame Du Barry kienet il-protettriċi ta' l-opera komik ta' Grétry. Najdua. Għalkemm kellha bosta edewa, Madame Du Barry kellha wkoll il-ħbieb tagħha. Ħbieb li ma kinux biss jammirawha imħabba li kienet l'une des plus jolies femmes de la cour. Il-ġilda bajdanija, ix-xar bjont u nnuklat, l-għajnejn żoroq, il-wiċċ ħelu dejjem lesta d-bissima. Huma kienu jfaħru t-tjubija ta' din il-mara, li fix-xorti li messita kienet ġeneruża lejn min kien jitloba l-għajnuna, u minkejja l-pożizzjoni tagħha kienet pjuttost diżinteressata. Her political influence was not as important as Madame de Pompadour. She protected intellectuals and artists such as Duret, Pajou, Vanloo, Falconsnet and Lemoyne. Intant il-re, li tant kien ġeneruż fi żmiena mal-Markiż de Pompadour, ma naqax milli jimla lil Du Barry b'ġojjelli u regali oħra. Saħansitra fl-1769 regalala il-palazz ta' Louvenciennes. Din il-ġenerożità stravaganti tal-monarka naturalment ma kienx tinogħġob mal-popolin li kien maqqes u masur bit-taxxi. Konsekwentement, il-popolin kien mimli bil-mibeda għal-favorita tar-re. Intant, Madame Du Barry moħħa mistrieħa x'kellha l-appoġġ tar-re, wara kollox li kien iben dak li ddikjara l-età imwa, xtaqet kabbar il-palazz tal-Louvenciennes u qabdet liż-żażu arkitett li bnila il-famuż pavillon fuq stil neoklassiku palladian. Fragonard painted for Louvenciennes the Rococo panels, the progress of love, but she preferred the neoclassic style of Joseph Marie Vienne. Prova ċara li wara kollox Du Barry ma kienieċ daqshekk rozza kif kienu jpinġuha l-edewwa. Mill-ħajja tal-lussu kienet talmet tażel dak li aktar kien jirrifletti il-gosti fini li kienet żviluppat. Qegħdin noqorbu lejn l-aħħar kwart tas-seklu 18. Ser tinbidel għal kollox il-moda fl-ilbis, fl-arti, fl-arkitettura. Ser tinbidel għal kollox il-ħajja. L-ansjen reġim ser jitwaqqa, u miegħu se tintemm il-ħajja tal-lussu sfrenat li ġabet id-disgrazzja fuq il-familja rjali Franċiża kif ukoll fuq l-aristokratiċi li kienu jewxu madwarha. Kienet ser tkun rivoluzzjoni li tinxteret mad-dinja. U li tkaxkar kull ma kien marbut ma l-ansjan reġim, li ġijiet, privileġġi tal-gbarat u tal-knisja. Propju x'ħin kien fil-kumpanija tal-favorita fil-Petit Trianon ġo Versailles, ir-re ħassu ma jiflaħx. Kienet il-marda tal-ġidri. Li kienet ser tkun kaġun tal-mewt tiegħu. Flimkien ma' tliet prinċipessi u liet ir-re, le princesse royale, Madame Du Barry daret miegħu bħala infermiera iddedikata li ma beżatx mill-kontaġġju. Iżda, x'inħass il-mewt toqrob, ir-re ħaseb għar-ruħu u talaba twarrab sabiex jieħu s-sagrament tal-indiema. Louis XV miet Mejju tal-1774. Mal-ewwel, b'lettre de cachet, Madame Du Barry ġiet teżiljata fl-abbazzija ta' Pont-aux-Dames, mil-qua ħażin mill-badessa, maqtuha għal kollox bħal kun min kellu favur tal-mejjet re u mill-qorti rjali. Iżda, is-sorijiet ma damux m'għadu grazzja magħha imħabba l-karattru ħelu u doċili tagħha. L-akbar għadu tagħha li issa saret ir-Reġina Marie Antoinette xtaqqet tiqpa maqfula għal omora. Iżda wara sentejn reklużjoni fil-kunvent, ir-re Louis XVI ħafrilha e permettila tmur lura ġol palazz lussuż ta' Louvain-Sien u saħansitra tal-permess li jiqpaw jitħalsula il-pensjonijiet li kien kitbila ir-re missieru. Bosta kienu l-gbarat li kienu jaqqabżu għalija, fostom saħansitra l-imperatriċi Awstrijaka Marie Therese, om Marie Antoinette. Madame Du Barry kienet ordnata li ma tidirx fil-qorti rjali. Iżda hi kienet qisha reġina fil-palazz tagħha fejn kienu jmorru jżuruha l-gbarat Franċiżi kif ukoll barranin. Jingħad li hu Marie Antoinette il-futur imperatur Joseph it-tieni ukoll kien fost il-viżitaturi. Fil-ġenerożità u t-tjubija tagħha, anke man-nies li Jean Du Barry kienet ġeneruża, kienet ġabret madwara dawk kollha li kienu jaqduha meta kienet fl-aqwa tagħha ġo Versailles. Ir-raħala tal-Louvain-Sien kienu jħobbuha u jġibula l-akbar rispett. Naturalment, sabiħa u frivola kif kienet, ma damiċ ma bdiet rabta ta' namrar ma' Henry Seymour, sinjur Ingliż, ġara tagħha li kien proprjetarju ta' Chateau de Prunay u li kien tilef rasu għalija. Iżda hi preferit li Duc de Brissac. Min sar jafa dak iż-żmien seta' jagħti xhieda li dak kollu li hi kienet gawdiet ma' ġenp ir-re ma kienx is-saħlif rikordju fil-bot. Minkejja trobbija ħażina ta' żożita, minkejja li seta' tsaret superva, ikella in moderation remarquable dans sa position qui lui donne des droits à l'indulgence. Imhabbal moderazione taha set attittama fl'indulgenza, kift al contemporani chi fu col tamin kin serigi waraya. Il popolin ma kienx indulgenti maħħa, anzi. Kif bdiet dik it-taqliba li nafuha bħala r-Rivoluzzjoni Franċiża, bdew ħerġin kitbit libelluzi li kienu jippinġuha bħala infami, bħala messalina faħxija u intriganti li wisq kienet indaħlet fl-affarijiet tal-gvern meta kienet fil-pożizzjoni ta' favorita tar-re. Dan ma kienx minnu, iżda n-nies ma ħafrulix li minn pożizzjoni umili bħal tagħhom hi kienet laħqet fejn kienet laħqet. Madame du Barry fetħet il-bibien għal xi nies mill-iskorta rjali li kienu feruti u kitbet lil Marie Antoinette biex tgħidilha li qatt ma kienet ser tinsa li kull ma kellha kien ġie mill-familja rjali. Marie Antoinette fl-aħħar ħafritilha. It-taqlib tar-rivoluzzjoni kien qed iwerwer lill-aristokratiċi li xi wħud minnhom ħarbu lejn l-Ingilterra. Li du Barry insterqula l-famużi brillanti li kienu rigal tal-mibki re. Isa ret taf li kienu instabu Londra għalhekk telqet biex forsi tkun tista' toħodhom lura. Ġo Londra, Madame du Barry sabet une petite France toute grâce et élégance. X'ħin reġgħet lura Pariġi, sabet li s-sitwazzjoni kienet ħsienet u ħraxet. Il-familja rjali kienu priġunieri tal-Marmalja u l-maħbub Duc de Brissac inħataf u ġie massakrat. Rasu mdemmija intbatitila mgeżbra ġo biċċa ċarruta. L-imsejkna reġgħet telqet Londra fejn instemat l-aħbar kera tal-eżekuzzjoni ta' Louis XVI. Minar ma tibza għalija nifissa l-estit biex terġa lura Franza, minkejja li bosta ħbib fostom il-Prim Ministru Ingliż Pitt ħeġġewa li tiqpa Londra. Hi kienet tobsor li il-maħbubin raħħala ta' Louvancien kienu ser jaqbżu għalija, kif fil-fatt sar. Imma, minnu fih sabet ruħa maqfula ġodara, imma mhux arrestata. Intant, klikka ta' nies li kienu jobodua fostom għaddej li kien tkeċċa mħabba li kien seraqa, ġo għalija u tefawa ġo ħabs ta' Saint-Pélage. F'Diċembru tal-1793 intħadet la Conciergerie, lesta għal giljottina. Wieħed qassis Irlandiż irnexxielu iżura u qalla li jekk seta' tħallas seta' tissalva ruħha. Iżda hi ippreferi tissalva ħabiba tagħha, la Duchess de Montmartre, li kienet maqfula Calais. U hekk sar. Montmartre ġiet salvata mill-qassis Irlandiż, waqt li Du Barry baqgħet maqfula tistenna destin traġiku. U d-dim il-Tribunal ta' Rivoluzzjoni, Madame du Barry tpinġiet bħala s-simblu tal-korruzzjoni tal-qorti rjali. Ġiet akkużata li ħadmet kontra l-pajjiż tul il-vjaġġi tagħha Londra. U minkejja difiża kuraġġuża ta' żagħżugħ avukat Chavot Lagarde, li kien inutilment iddifenda l-imsejkna Marie Antoinette, Madame du Barry ġiet ikkondannata għal giljottina fi żmien 24 sija. Terrorizzata u imbezza għalp il-marmaglia fuq il-Place de la Rivoluzzjon il-lum Place de la Concorde, Madame du Barry talbet lil Boja, nitolbok, ħallili minuta oħra biss, Sinjur Boja. Kien it-8 ta' Diċembru tal-1793 u du Barry kella biss 50 sena. Il-Boja kien għamel dmiru. Din kienet l-aħħar fis-sensiela favorita tar-re. Fost dawn il-favoriti kien hemm dawk li kienu aktar ixxurtjati minn ħadd ieħor. Min irnexxielu jiġbor aktar poter u aktar ġid. Iżda kollha kemm huma irnexxielhom permezz ta' seduzzjoni jsibu post fl-istorja. U baqgħu ma jinteressewx bħala maħbubi tal-kbarat li ħabbewhom.